Doktor Granda, številni zahodni voditelji so se zaradi sporne vloge Rusije v ukrajinski krizi odločili bojkotirati to slovesnost. Kakšen je vaš komentar?
Mislim, da mnogi ljudje pozabljamo številne stvari. Prva zadeva, ki jo pozabljamo, je ta, to nasplošno velja tudi za zahodne voditelje, da so pozabili, da je Rusija oziroma Sovjetska zveza skupaj s Hitlerjem napadla Poljsko, da je napadla tudi Baltiška država, da je napadla Finsko, to se pravi, je ona tudi na strani povzročiteljev druge svetovne vojne. To se danes popolnoma pozabla in se je to odpisalo, kot bi se na primer Italija odpisalo, da je bila napadalka na naše kraje. Druga zadeva je to, da je svet pozabla na to, kaj se dogaja v Ukrajini. Mi se premalo zavedamo, da smo soočeni zelo resno krizo in da ne vemo pravzaprav, kje se bo to glede Ukrajine ustavilo. Tretja zadeva, ki je pa ta seveda, da je na papirju res podpirajo Ukrajino, ne razumem pa tega, da čez dva dni pa se bo tam pojavila nemška kanclerka, pa nemški zunanji minister, pa ne vem kateri vsi, bodo prišli pač vseeno v Rusijo, se pravzaprav poklant žrtvam druge svetovne vojne, kar je zelo lepo. Ampak vendar gre seveda za eklatantne politične napake, s katerimi se človek, ki ima saj trohico morale, ne more strinjati.
Pred 10 leti so se na okrogli obletnici zmage v Moskvi zbrali vsi takratni voditelji svobodnega sveta, zdaj bodo barve marsikatere države zastopali diplomatski predstavniki. Naša država na tokratno parado pošilja zunanjega ministra Karla Erjavca. Slovenski predsednik Borut Pahor je za to odločitev potreboval precej časa, sporočil je pred nekaj dnevi. Jo je težko sprejel.
Ja, prvič, se veste, predsedniki se zelo radi družijo s predsedniki, to je že prvi problem. Drugi problem je seveda, da mora biti politika Evropske zveze usklajena in enaka. Tretja so seveda pa tle še neki gospodarski interesi Slovenije, od Krke preko ribniškega podjetja in tako naprej, kar se naši zelo bojijo, kaj se bo zgodilo, če bodo seveda Rusi začeli to trgovino omejevati. Mislim, da trgovina pa človekove pravice ne grejo skupaj, ampak vemo, kako je s politiko, da je ta pač nekaj podobnega kot najstarejša obrt.
Je torej rešitev, da gre v Moskvo naš vodja diplomacije pravilna?
Torej, če smo moralisti, potem seveda to ni pravilno, ampak je pa za mene popolnoma ista figa, ali je tam opolnomočeni minister, kar je uradno naziv za veleposlanik ali pa zunanji minister. Če bi bili dosledni, bi rekli nihče, ne? Tako pa pravzaprav vsi neki ne vročega, ne mrzlega, ne delajo neke kompromise, ki seveda Rusi samo sporočajo to, da je zahodno svet glede Ukrajine neenoten, Ukrajina pa trpi in pa krvavi.
Pahor je še preden je sporočil svojo odločitev, dejal, da zastopa stališče, da ne meša pietetnih in aktualnih političnih dogodkov, ampak je tudi dodal, da po drugi strani ne more mimo priporočila zunanjih ministrov Evropske unije, naj se suvereni ne udeležijo parade. Ocenil je pa tudi, da zaradi udeležbe vojske ne gre več le za pietetni dogodek, ampak da je treba upoštevati tudi ostale okoliščine. Je praznovanje te obletnice zdaj postalo nekako žrtev aktualnih sporov, kot pravijo nekateri?
No, seveda, čim je vojaška parada, ima vedno pravzaprav še najmanj pietetni odnos. Je pravzaprav bolj neka manifestacija in grožnja, če hočete, sosedom oziroma tistim, ki države, ki tam paradira, ne upoštevajo. Vojska seveda mora biti navzoča o položitvi častih vencov in se poznamo te obrede. Vojaška parada pa seveda s pieteto nima nobene povezave, ampak se vidimo, tudi pri nas bi veljalo, da ne gre pietetnih pa zmagoslavnih akcij povezovati. Dejansko se pa to zelo povezuje in tudi vse naše proslave pravzaprav bolehajo na eni strani med pieteto, na drugi strani pa med občutkom zmagoslavja in pa maščevanja.
Kritični ste do tistih voditeljev, ki so nekako poiskali kompromise za ta dogodek. Omenimo češkega predsednika, ki bo sicer 9. maja prišel v Moskvo, ampak ga ne bo na paradi, bo pa v tem času slovaškim premierjem položil venec na ruskem vojaškem pokopališču. Nemška kanclerka, kot ste omenili, bo Moskvo obiskala dan pozneje in se poklonila žrtvam nacističnega terorja. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon in generalna direktorica UNESCO Irina Bokova pa ustrajata pri udeležbi tudi na slovesnosti, čeprav se Ban Ki-moon sooča z očitki, da bo s tem poslal povsem napačno sporočilo. Se tudi vam zdi, da bo tako pravzaprav nagradil Rusijo?
Gotovo, ne? Sej, gre za to, da bo tudi dokazal pravzaprav to neenotnost obsojenju glede Ukrajine in ne vidim tle neke velike razlike, če med tem polagaš venc, torej greš tja, pa ne greš tja. To je, bi rekel, sprenevedanje, tipično, bi rekel, tako politično slepomišljanje, ko ljudje pravzaprav iščejo dobre koristi za velike moralne napake, ki jih je s tem delajo. To je nenačelnost in to je zelo važno, da si pravzaprav tudi slovenski državljani zapomnimo, da je evropska politika zelo nenačelna in zaradi te nenačelnosti, spomnimo se Münchna, je pravzaprav tudi se razplamtela druga svetovna vojna. Očitno se iz zgodovine ljudje ne naučimo nič, pa ne bomo Balkanci ali pa ne bomo Slovenci ali pa zahodni Evropejci. Žal je tle denar tisti, ki pač tle odloča in potem se sklepe sve tudi razni gnili kompromisi, ki pa nas ne morejo navdajati nekim zaupanjem v prihodnost. Opreti se moramo predvsem nase, to si moramo zapomniti, ne računati na Evropo, da bo karkoli naredila, če se v prvenske narobe dogajalo, nič ne bo.
Doktor Stane Granda, najlepše hvala za pogovor.